Mësimi 56. Profeti Jeremia. Jeremia. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes. Çdo, që çdo njeri të kuptoj, dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtet me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të rikthehemi pranë jush për t'ju paraqitur programin tuaj, o rruga e drejtësisë. Në mësimin e mëparshëm, dëgjuam se si profeti Isaia shkroi aq shumë për Mesian që do të vinte. 700 vjet përpara lindjes së Mesias, Perëndia vuri në mendjen e Isaias se si do të vinte ky shpëtimtar i mëkatarëve nga prania e Perëndisë. Do të linte prej një virgjëreshe, do të jetonte një jetë të shenjtë dhe do të bënte mrekulli të tilla që askush nuk mund t'i bënte. Megjithatë, Isaia profetizoi edhe se Mesia do të derdhte gjakun e tij si një qenj sakrifikues për të paguar për mëkatet e botës. Dhe më njëherë, sapo sakrifica e tij të përfundonte, ai do të mposhte vdekjen dhe do të ngrihej nga varri, duke u siguruar kështu jetë të përjetshme të gjithë atyre që besojnë tek ai. Sot kemi planifikuar të studiojmë një profet tjetër të madh të Perëndisë, profetin Jeremia. Jeremia jetoi rreth 100 vjet pas profetit Isaia. Ashtu siç tashmë kemi parë, kombi i Izraelit nuk ishte më kombi i bashkuar. Ishte i ndarë në dy kombe, Izraeli dhe Juda. Në ditët e Jeremias, mbretëria e Izraelit, që ishte në veri, u shkatërrua. Perëndia e dha popullin e Izraelit në duart e armiqve të tij, sepse ata nuk i besuan mesazhit të profetëve dhe nuk u penduan për mëkatet e tyre. Kështu, prej kombëve të judejve, mbeti vetëm Juda. Juda ishte kombi i jugut, kryeqyteti i të cilit ishte Jeruzalemi, ku Salamoni ndërtoi edhe tempullin e Perëndisë. Ashtu siç tashmë kemi mësuar, Juda ishte fisi përmes të cilit Perëndia kishte premtuar të sillte Mesian në botë. Jeremia ishte jude. Ai lindi në një qytet të vogël 5 kilometra larg Jeruzalemit. I ati i Jeremias ishte prith në tempullin e Jeruzalemit. Në atë kohë, shumica judejve në Jeruzalem ishin akoma shumë fetar, duke ndjekur traditat e paraardhësve të tyre, por ata nuk i kushtonin vëmendje fjalës së Zotit Perëndi. Megjithatë, Jeremia ishte një njeri që e donte fjalën e Perëndisë dhe ishte i bindur ndaj saj. Ai ishte duke pritur me padurim ditën ku Perëndia do të dërgonte Mesia në botë. Tani, le të dëgjojmë se si Perëndia e thërreti Jeremian për të bërë profet. Në kapitullin 1 të librit të Jeremias, a i shkroi: Fjala e Zotit mu drejtua duke me thënë: Për para se unë të të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombëve. Unë u përgjigja: Mirisht o Zot, Zot, unë nuk di të flasë, sepse jam një djalosh. Por Zoti më tha: Mos thuaj jam një djalosh, sepse ti do të shkosh te të gjithë ata të cilët do të dërgoj unë, dhe do të thuash tër ato që do të urdhëroj. Pastaj Zoti shtriu dorën e tij dhe preku gojën time. Mandej Zoti më tha: Ja, unë i vura fjalët e mia në gojën tënde. Ja, sot unë të caktoj mbi kombet dhe mbi mbretërit për të qironjosur dhe për të rëzuar, për të shembur dhe për të shkatëruar, për të ndërtuar dhe për të mbjellë. Kështu, Perëndia e thiri Jeremian për të bërë profet i ti. A i e caktoi atë të shkonte tek populli i ti jude dhe të tregonte atyre se Perëndia do t'i gjikonte nëse ata nuk do të pendoheshin për mëkatin e tyre dhe nuk ktheheshin tek Perëndia e tyre dhe tek fjala e tij e shenjtë. detyra e Jeremias ishte e rënd dhe e vështirë, sepse ju denjt, nuk donin që asnjë të tregon të atyre, që veprat e tyre fetare nuk i pëlqenin Perëndis. Megjithatë, profeti Jeremia nuk kërkonte të pëlqente njerëzve. Kështu, për 24 vjet, Jeremia predikoi në Jeruzalem dhe në mbar vendin e Judas, duke thënë: Perëndia do që unë t'ju paralajmëroj, që nëse nuk pendoheni për mëkatet tuaja dhe t'i bindeni fjalës së Zotit, ai do të lejoj që ushtria e Babilonisë të vijë këtu, të hyjë në Jeruzalem, të shkatërrojë dhe të djegë qytetin dhe tempullin. Dhe babilonasit do t'i marrin si sklavër në një vend të largët. Ky është mesazhi që Jeremia u shpalli judenve që jetonin në Juda. Le të lexojmë tani disa fragmente nga shkrimet e Jeremias, ku ai paralajmëronte popullin e tij. Në librin e Jeremias, në kapitullin 7, lexojmë: Kjo është fjala që ju drejtua Jeremias nga ana e Zotit, duke thënë: Ndalu te porta e shtëpisë të Zotit, dhe aty shpall këtë fjalë duke thënë: Dëgjoni fjalën e Zotit, o ju të gjithë të Judës, që hyni nëpër këtë porta për të rënë përmbysur para Zotit. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ndrejtni rrugët dhe veprimet tuaja, dhe unë do të bëj që të banoni në këtë vend. Mos u besoni fjalëve e mashtruesve duke thënë: Ky është tempulli i Zotit. Tempulli i Zotit, tempulli i Zotit. Perëndia nuk do të na gjykojë në kurrë, sepse tempulli i Zotit është këtu. Në rast se ndrejtni plotësisht rrugët dhe veprimet tuaja, në rast se zbatoni me të vërtetë drejtësinë njëri ndaj tjetrit, në rast se nuk shtypni të huajin, jetimin dhe gruan e ve, nuk derdhni gjak të pafajshëm në këtë vend dhe nuk adhuroni perëndi të tjera në dëmin tuaj, atëherë do të bëj që të banoni në këtë vend, në vendin që u dhash etërve tuaj, prej shumë kohe dhe për gjithnjë. Ja, ju besoni fjalëve mashtruese, nga të cilat s'keni fare dobi. Kështu, ju vidhni, brisni, shkelni kurorën, betoni për të remen, i digjni temjan Baalit, edhe u shkoni pas perëndive të tjerë që më parë nuk i njihnit. Dhe pasaj vini të paraqitni një parameje në këtë tempull që mban emrin tim dhe thoni: Kemi shpëtuar. Pasaj kryni tërë këto veprimet e neveritshme. Kështu, Jeremia i qortoi judenjt që mendonin se e njihnin Perëndin, por e mohonin atë me veprimet e tyre. Në kapitullin 17, Jeremia shtoi: Kështu thot Zoti: Mallkuar qoftë njeriu që ka besim te njeriu dhe e bën nga mishi krahun e tij, dhe zemra e tij largohet nga Zoti. Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë? Unë, Zoti, hetoj zemrën, bë në provë mendjen për t'i dhënë secilit sipas rrugëve të tij, sipas frytit të veprimeve të tij. Pra Jeremia paralajmëroi popullin e Judas duke ju thënë: Nëse nuk pendoheni për mëkatet tuaja dhe t'i ktheheni Perëndis, ushtria e Babilonis do të shkatërrojë qytetin e Jeruzalemit dhe këtë tempull, dhe ju do të bëni sklavërit e tyre. Çfarë mendoni për këtë? A mendoni se njerëzit e Judës e respektonin dhe i kushtonin vëmendje fjalës që Zoti u kishte folur atyre nëpërmjet gojës së Jeremias? Shumica e tyre nuk i kushtuan vëmendje për lajmërimit. Madje as edhe vetë prishtrinjt nuk i besuan fjalëve të Jeremias. Në fakt, kur prishtrinjt dëgjuan fjalët e Jeremias, e arrestuan, e goditën dhe e vunë në pranga gjithë ditën. Prishtrinjt nuk mund të besonin se Perëndia do të lejonte armiqtë e tyre, babilonasit, të hynin në Jeruzalem dhe të shkatronin qytetin dhe tempullin që Salamoni kishte ndërtuar. Sipas mendimit të tyre, kjo nuk mund të ndodhte kurrë. Ata u natosën me Jeremian, sepse ai predikoi shkatërrimin e Jeruzalemit dhe shkroi fjalët e Perëndis në një libër. Nuk ishin vetëm prishtrinjt dhe populli i Judës që refuzuan fjalët e profetit të Perëndis Jeremias, po edhe vetë mbreti i Judës. Në fakt, kur mbreti lexoi librin që Jeremia kishte shkruar, ai e grisi librin me një thikë dhe e hodhi në një zjarr në oborrin e tij, me që i gjithë libit e shkatërohej. Kështu veprojmë mbreti Judës. A i nuk pendua për mëkatet e ti, dhe nuk e pranoj fjallin e Zotit. Po, mbreti do gji libin e Jeremias, por a i nuk mund të ndryshon të dekretin e Perëndis. Perëndia i drejtoj për sëri Jeremian të rishkruante të gjithë fjallet e ti në një libër tjetër. Nëse do të studioni librin Jeremias, do të shihni se si mbreti dhe priftinjt dhe populli i Judës e përndoqën shumë Jeremian, duke e futur shpesher në burg. Një herë e hodhën në një grop të thellë e me balt, por Perëndia e shpëtoi, duke i dërguar atij një afrikan që e nxori jashtë asaj grope të thellë. Diçka e rëndësishme për të konsideruar është fakti se megjithëse shumica e judenjve refuzuan të dëgjonin profetin Jeremia, kjo nuk të thotë se ata nuk dëgjonin asnjë. Ata po dëgjonin njerëzit që e quanin veten profet, por që ishin profet të rrem. Shkrimet na tregojnë për shumë njerëz që e quanin veten e tyre profet të Perëndis, por në realitet ishin hipokrit dhe mashtrues, sepse mesazhet e tyre nuk vinin nga Perëndia. Si pasoj, nësa Jeremia po shpallte gjykimin e Perëndis që do të binte mbi Jeruzalemin, profetët e rrem po i flisnin popullit të Judës duke i thënë: Jo, fatkeqësia që Jeremia po parashikon nuk do të ndodhë. Babilonia nuk do të shkatërrojë Jeruzalemin. Askush nuk mund të shkatërrojë tempullin e Perëndis. Nuk do të shihni këtë shkatërrim. Do të keni vetëm paqe. Asgjë tjetër, vetëm paqe. Shënim, në kulturën e Ulofit, paqja është gjithçka. Përgjigje e tyre standarde ndaj pyetjes si po ja kaloni është asgjë, por vetëm paqe. Por, Jeremia u foli judenjve duke ju thënë. Jeremia, kapitulli 23. Kështu thot Zoti i ushtrive, mos dëgjoni fjalet e profetëve që ju bëjnë profetësi. Ata ju bëjnë të këqinj, ju parashtrojnë vegimet e zemrave të tyre, dhe jo atë që del nga goja e Zotit. Unë nuk i kam dërguar ata profet, por ata kanë vrapuar. Nuk u kam folur atyre, por ata kanë profetizuar. Por si kur të kishin marë pjesë në këshillën time, atëherë do të bënin që populli im të dëgjonte fjalet e mia, dhe kështu do ta largonin nga rrugë e tyre e keqe dhe nga ligësia e veprimeve të tyre. Kështu pra, Jeremia i paralajmëroi judenjt që të kishin kujdes nga profetët e rrem. Megjithatë, fatkeqësisht, shumica e njerëzve të Judës nuk i kushtoi vëmendje profetit të Perëndis Jeremias. Por akoma më keq, ata i besuan fjalëve të profetëve të rrem. Megjithatë, në fund, pasi ishte tepër vonë, mbreti, prishtrinjt dhe populli vet, profetët e rrem e zbuluan se kush kishte shpallur fjalën e vërtetë të Perëndis. Ata panë se gjithçka që Jeremia kishte shpallur në lidhje me shkatrimin e Jeruzalemit ndodhi në të vërtetë. Fjala e Perëndis është gjithmonë e vërtetë. Dëgjoni se çfarë thon shkrimet. Jeremia, kapitulli 52. Në vitin e 9 të mbretërimit të tij, mbretit Sedekia, mbret i Judës, në muajin e 10, në 10 të muajit, Nebukadnezari, mbreti i Babilonisë, erdhi me gjithë ushtrinë e tij kundër Jeruzalemit. Fushoi kundër tij dhe ndërtoi rreth rrotull ledhat. Kështu, qyteti mbeti rrethuar deri në vitin e 11 të mbretit Sedekia. Në muajin e 4, me 9 të muajit, uria ishte aq e rëndë në qytet, sa që nuk kishte më bukë për popullin e vendit. Atëherë u hap një eqar në muret dhe të gjithë luftëtarët ikën, duke dalë natën nga qyteti në përportën midis dy mureve. Kështu, ushtarët kapën mbretin e Judës. Kështu ata zunë mbretin dhe e çuan në vendin e Babilonis tek mbreti. Kjo shqiptoi vendimin kundër tij. Mbreti i Babilonis vrau pastaj bijtë e Sedekias para syve të tij dhe vrau gjithashtu tërë princat e Judës në Ribla. Pastaj i nxori sytë Sedekias. Mbreti i Babilonis e lidhi me pranga prej bronzi, e çoi në Babiloni dhe e futi në burg deri ditën e vdekjes së tij. Ai Nebukadnezari, mbreti i Babilonis, dhe ushtarët e tij Dogjen shtëpinë e Zotit dhe shtëpinë e mbretit, dhe vun flakën të shtëpive të Jeruzalemit dhe të shtëpive të fisnikëve. Rrëzoi të gjitha muret rreth e qark Jeruzalemit. Pastaj, Nebuzaradani, komandant i rojve, internoi pjesën më të varfër të popullit. Pjesën e popullit që kishte mbetur në qytet, dezertorët që kishin kaluar në shërbim të mbretit të Babilonisë dhe kusurin e popullsisë. Por Nebuzaradani, komandant i rojve, la disa nga më të varfrit e vendit të punojnë vreshtat dhe arat. Kështu Juda u çua në rëbori larg vendit të tij. Pra, siç e shohim, Perëndia përmbushi çdo gjë që kishte parashikuar e thënë përmes gojës së Jeremias, profetit të tij. Tani, të gjithë judenjt e dinin se fjalët e Jeremias kishin qenë fjalë të vërteta. Megjithatë, kjo njohuri nuk kishte shumë dobi për ta, sepse tashmë ishin robër në duart e ushtarëve të Babilonisë. Si ta përfundojmë mësimin tonë për sot? Ndoshta mund ta mbyllim me një citim të tillë. Në ditën e gjykimit, çdo pasardhës i Adamit do ta di me siguri më në fund se çfarë është e vërtetë dhe çfarë është e rreme. Megjithatë, Perëndia do që ju të zbuloni çfarë është e vërtetë dhe çfarë është e rreme tani, sepse në ditën e gjykimit nuk do të ketë dobi të dini të vërtetën që ju patët mundësi ta dinit gjatë gjithë jetës suaj në tokë. Në ditën e gjykimit do të jetë tepër vonë për të penduar, sepse do të keni humbur në mëkatet tuaja. Prandaj fjala e Perëndis thot: ja, tani pra, koha e pëlqyer. Ja, tani pra, dita e shpëtimit. 2 Korintave, kapitulli 6, vargu 2. Shumë të dashur, mos i besoni çdo fryme, po i vini në provë frymërat, për të ditur nëse janë nga Perëndia, sepse shumë profetë të rrem kanë dalë në botë. 1 Gjonit, kapitulli 4, vargu 1. Në mësimin tonë të arshëm, dhe të shohim se çfarë ndodhi me judenjt që u çuan në Babiloni. Perëndia ju bekoft, ndërsa merrni në konsiderat këtë premtim të tij, të thënë përmes profetit Jeremia. Zoti Perëndi tha: do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Jeremia, kapitulli 29, vargu 13.